tie cilvēki, kuri jau saprot, ka viņi droši vien nesēdēs uz tā vainīga sola kriminālu procesu ietvaros, bet ka viņi jūtas, ka viņi kaut ko nav izdarījuši, lai šo traģēdiju novērstu, vai viņi ir kaut cik lielā mērā ir vainīgi pie tā, kas noticis, lai viņi uzņemtos drosmi un atnāktu pie cietušiem, uz to pašu dievkalpojumu 21. Datumā, uz to pašu piemiņas brīdi, lai viņi vienkārši pienāk klāt un pasaka piedodiet. Ja? Es domāju, tas būtu vislabākais, ko var izdarīt, jo tie cilvēki nelaks nekādu atriebību, ja? Bet viņi augst taisnīguma sajūtu.